Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Yaqinda Bishkek shahridagi To'xtog'ul Satilg'anov nomidagi teatr zalida Qirg'iziston saqchisining qurilganligining 83 yilligini xotirlash tantanali yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'inga prezident Qurbonbek Baqiyev, bosh minister Atambayev, ichki ishlar ministri Bulotbek Nog'aybayev, saqchi ofitser, kursant o'quvchilar va mehmon sifatida chaqirilgan saqchi peshqadamlari bo'lib 500dan ortiq kishilar qatnashgan. Yig'inda so'zga chiqqan prezident Qurbonbek Baqiyev oldi bilan saqchi xodimlarini 83 yillik xotira kuni bilan tabriklab, Qirg'izistonda 1924 yil qurilgan saqchi boshqarmasi o'zining tashkillanishi kunidan tortib to hozirgi kunga qadar ishonchli huquq qo'riguvchi tizimga aylanganligi, keyingi vaqtlarda saqchi xodimlarining tirikchilik bilan jinoiy guruhlar qarshi ilib borgan operativlik harakati natijasida minglagan jinoiy ish devorlari fosh qilinganligi, shuning bilan respublikada jinoyatning bir qadar qisqartilganligi, saqchi xodimlarning xalq ichida obro'yi o'sayotganligi to'g'riliq tafsil so'zlab o'tgan. Yig'inda o'z xizmatida namunlik ko'rsatgan bir turkum saqchi xodimlari va peshqadamlarga ichki ishlar ministri Bulotbek Nog'aybayev Dank medali va moddiy sovg'alarni topshirib, saqchilarning jamiyat tartibini saqlashda qonunlarga rioya qilib, odam huquqini qo'llashda ular tirikchilik ko'rsatdi deb nutq so'zlagan. Ammo Qirg'iziston ichki ishlar ministri Bulotbek Nog'aybayevning yig'inda saqchilarni maqtab, ular qonunga rioya qilib, jamiyat bexatarligini ta'minlab, xalqning obro'yiga ega bo'lyapti degan so'zlarga respublikada kishilik huquq tashkilotlari va jurnalistlar norozi bo'lmoqda. AP press informatsiya agentligining xabaricha, yaqinda Jalolobod shahrida jurnalist Saipov Alisherning noma'lum qotillar tomonidan o'ldirilganligi, saqchi xodimlarining jinoyatchini izlab tepib uni jazolashning o'rniga Saipovni Hizbut Tahrir diniy tashkilot bilan aloqasi bo'lgan deb uni ayblayotganligi, shuningdek, hukumat bosh kotibi Adhan Madamarovning bu fojiaga ko'ngil bilib, ichki ishlar ministrligiga vazifa topshirib, jinoyatchini tutishning o'rniga biror muxbir o'ldirilgan bo'lsa, nima bo'pti, buningga vang chung ko'tarishning nima ishi bor degan so'zi jurnalist va huquq qo'ruvchilarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Shuningdek, yaqinda Bishkek shahrlik kengashining uyg'oniga saqchilar, muxbirlar va huquq qo'ruvchilarni kirgizmay, ularni qo'pollik bilan qo'llab chiqargan. Mana bularning hammasi qirg'iz saqchilarini maqtash emas, aksincha ular qonunni buzib, demokratiyaga xatar tug'diryapti deb bildirgan AP press agentligi. Bu to'g'riliq bizning ziyoratimizni qabul qilgan Qilim Shami odam huquqini qo'llash tashkilotining raisi Aziza Abdurasulova bilan bo'lgan suhbatda bu saqchilarning qonunsizlik harakati to'g'riliq mundaq dedi. Saqchilar jurnalist va huquq qo'ruvchilarning qo'lida tegishli guvohnoma hujjatlariga pisand qilmay, bugun shahrlik hukumat yig'in zalidan hammamizni qo'pollik bilan haydab chiqdi. Saqchilar o'zlarining bu harakati bilan Qirg'iziston qonunini buzayotganligini o'ylabmi qo'ygani yo'q. Ular hech qachon bu to'g'riliq o'ylanmaydi. Ular yuqorining buyrug'ini o'rinlash uchun qasamyod qilishgan. Shuning uchun ular hozir kishilik huquq va demokratiyani qo'pollik bilan buzmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, sizlar qirg'iz saqchisining qurilganligining 83 yil to'lish munosabati bilan Bishkekda o'tkazilgan yig'inning ro'yi va jurnalistlar huquq qo'ruvchilarining saqchilarga qarata noroziliklari bilan tanishdinglar. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom, xayr-xosh.